Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Богдан Кныш. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры и почетный член Союза писателей, председатель Гомельского областного отделения Общественное объединение Союза писателей Беларуси Гаврилович Владимир Николаевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый день всем. Добрый день.
Я даже выговорить не могу все ваши регалии сходу вот так вот сразу, но тем не менее, хорошо. Самое главное забыли сказать, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Владимир Николаевич, я знаю, что вы, наверное, хотите поздравить всех с сегодняшним праздником.
Конечно, сегодня день ведов. Для меня, как для наставника, по первой эдукации, я наставник, конечно. Это свято, вось завсюды шчымлівая. Заўсёды хочацца вось 1 верасня пераступіць парог роднай школы, яе, на жаль, ужо няма. Але ёсць, слава Богу, у нашых дзетак, у нашых унукаў. Я хачу, вось гэтае свята адкрывае новы навучальны год. З першым званком вяртаю ў класы, аўдыторыі звыклы рытм школьнага і студэнцкага жыцця. Далучае наша юнае пакаленне да актыўнага вывучэння навакольнага свету. Асаблівую ўвагу сёння моя ўнучка пайшла ў дзіцячы садок. Яна, канешне, апошні год там будзе займацца, але таксама, як на 1 верасня, як на свята, я яе таксама павіншаваў. Асаблівая ўвага сёння маленькім жыхарам Беларусі, нашай будучыні, якія ўпершыню пераступілі парог школы. Няхай у яе сценах спраўдзяцца самыя запаведныя мары і апраўдаюцца лепшыя чаканні нашых першакласнікаў, а ўрокі падораць радасць зносін і дзіўных адкрыццяў. Усім, хто працягвае вучобу, жадаю стараннасці і поспехаў. Сёлетнім выпускнікам накіраванасці на высокі вынік. Гэта вельмі важна, як вы закончыце школу. Бацькам, навучэнцам, маім выбаршчыкам мудрасці і цярпення, а педагогам, маім калегам, творчае натхненне і пачуцця шчырага гонару за сваіх выхаванцаў. Са святам, дарагія!
Спасибо большое. Я вот как мать двух школьников тоже хочу, чтобы все ваши пожелания обязательно сбылись.
Я думаю, что они сбудутся.
Будем надеяться.
Был бы мир, их кажуть, и все это головное. Остатнее у нас есть для того, как жить, працевать, отримывать эдукацию и так далее.
Все возможности есть. Тем более, яркими событиями на Гомельщине и в целом в стране обещает стать юбилейный 20-й международный фестиваль, праздник «Славянские литературные дожинки-2025». Вы мне уже рассказали, что он пройдет буквально завтра, начнется, и по 6 сентября будет радовать жителей Гомельщины. Какая главная тема этих творческих встреч писателей союзного государства? И какими хорошими делами славянские творцы, да, на этот раз будут радовать наших читателей и не только.
Ну, вы ведаете, коли 20 годов тому я распочинал вот этот процесс, вот возникла идея собрать разом белорусских, русских, украинских, славянских литераторов, то я не думал про то, что он происнуе 20 годов. Уявите себе, 20 годов, 20 годов, дорослы, конечно, и самому не верится, что они пролетели так імгненна гэтыя гады от першого фестивалю. И так что год, по 3-4 напруженные фестивальные дни. Праца на форуме за 20-годовый период – это звыш 700 творцов, якія приехали до нас у гости и працавали тут за межи Беларуси. Это амаль 1500 сустрэч и презентаций. Амаль 1500 сустрэч и презентаций. Розные апрабаваныя формы, контактаванне, супрацоўніцтва с чытачамі, сотні конкурсов, десятки беларуска-русских проектов, про якія мы так само говорим у час фестиваля. Чым порадуем земляков и гостей Гомельщины сёлета? Найперш устойлівыя традыцыі. У свята пісьменнікі будуць шмат працаваць, я ўжо гэта гаварыў, пра гэта падкрэслю, і адначасова новым падыходам арганізацыі творчых сустрэч. Безумоўна, галоўным застанецца адно. Разам беларускія і рускія майстры словы выяўляюць пра творчыя конкурсы і падтрымліваюць маладых майстроў пяра, накіроўваюць увагу да асаблівасці перакладчыцка супрацоўніцтва, што вельмі важна для разумення творцаў, як яны на сваю родны думаюць у Расіі, там на Украіне і так далей, і, канешне, у Беларусі. І гэта вельмі важна для яднання і глыбокага ўнутранага разумення, пранікнення ў духоўны свет прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў. Разам прапагандаваць будзем найлепшыя ўзоры мастацкай літаратуры і абменьвацца вопытам працы. А чытачам мы традыцыйна стараемся парадаваць новымі кнігамі, калектыўнымі зборнікамі, новымі альманахамі. Вось у мяне з сабою літаратурная гомельшчына, новы выпуск. І міжнародны альманах «Літара», які выходзіць вось ужо 6 гадоў і выходзіць на беларускай, рускай і украінскай мовах. Вось, канешне, будуць шмат цікавых сустрэч, міратворчая акцыя, тэматычныя выставы. Чым яшчэ адрозненне? Усе папярэднія гады культурна вось наша адукацыйная, асветніцкая і міратворчая акцыі, мерапрыемствы форуму з удзелам як беларускіх, так і расійскіх, украінскіх аўтараў мы арганізоўвалі ў асноўным на базе бібліятэк. Горада над Сожам, раённых цэнтраў, гарадкоў. 2025 фестывальны год стане крыху іншым.
Вот я только хацела спрасіць, дзе можна?
І на гэта ёсць аб'ектыўная прычына ў таму, што горад Гомель у гэтым годзе маладзёжная сталіца Беларусі. Таму вось мы, абмяркоўваючы эту праграму нашу сумесна з нашымі калегамі, вось я пасля скажу, хто гэта нашы госці, хто прыедзе на нас, ўжо прыехалі, дарэчы, многія з іх. Гэта праца, як скажам, па некрасаўску, будзем сеяць разумнае, добрае, вечнае ў школьных класах, у аўдыторыях каледжаў, гімназій і ВНУ, што называецца, не адрываючы нашых дзяцей, наших моладзь ад навучальнага працэсу, бо толькі што вось сёння пачаўся навучальны год.
Да.
І гэта наш пісьменнікаў свядомы выбар, яшчэ раз падкрэслю, таму што вось Гомель сёлета маладзёжная сталіца. Але і дарослага чытача мы не пакрыўдзім. Калі больш шырока сказаць, то сённяшняга дня па 30 верасня аб'яўлены месячнік патрыятычнай сучаснай літаратуры на Гомельшчыне, прысвечаны 80-годзю вялікай перамогі, дню народнага адзінства і году сучаснай патрыятычнай літаратуры. Вось, нашы творцы, нашы чытачы сустрэнуцца з лаўрэатамі абласной літаратурнай прэміі імя Кірылы Туровска, а таксама лаўрэатамі нацыянальнай літаратурнай прэміі не толькі ў бібліятэках, але і ў розных установах, на прадпрыемствах в области.
Владимир Олеж, Николаевич, вернемся. Подождите, вернемся после музыкальной паузы, потому что очень хочется прям вот уточнить, где же будут мероприятия. Поэтому сейчас послушаем песню и вернемся к теме нашей беседы.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня выдающийся белорусский писатель, общественный деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры и почетный член Союза писателей, председатель Гомельского областного отделения общественного объединения Союз писателей Беларуси Гаврилович Владимир Николаевич. Телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы можно писать и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Владимир Николаевич, возвращаемся к теме. Вот вы сказали, что 2 десятилетия назад вы предложили, можно сказать, создали славянские литературные дожинки. Думали ли вы тогда, что это такой вот, с одной стороны, литературный, культурно-просветительский и миротворческий, по-другому и не скажешь, проект, станет таким так называемым брендом не только Гомельского региона, но и совместным творческим потенциалом Беларуси и России, таким проявлением?
Не, конечно, я не думал. Я попереднем уступным своим словом сказал, что нават не думалася, что и там и на другий год он отбудется, але вось атрымалася, потым лепше атрымалася. Конечно, были некие проблемы подчас проведения, потому что громадская все-таки мы организация, и великих грошей у нас нема, а часом и в уголе никаких нема.
То есть большая инициатива, это важнее.
Это абсолютная инициатива, и, конечно, дякуючи подтримці многих-многих людей, многих организаций, вось дожили до сегодняшнего дня и 20-й фестиваль. І, конечно, як чалавек, які 20 гадоў гэта ўсё арганізоўвае, вось, я хачу сказаць, што мы не змянілі і не здрадзілі той першаснай ідэі. А ідэя такая – несці людзям дабрыню і святло. Дабрыню і святло. Ды і падобны шматфарматны форум не мог нарадзіцца на пустым месцы. Пагадзіцеся, чаму? Таму што наша малая радзіма – это край сапраўды ўнікальны, надзвычай багаты на літаратурныя таленты. Гомельшчына па праве можа ганарыцца творчасцю 4 народных пісьменнікаў Беларусі. Ніводная вобласць у нашай краіне не мае такой колькасці прызнаных аўтараў слова. У нас шэраг лаўрэатаў дзяржаўнай і нацыянальнай літпрэміі краіны. Іх творчыя здабыткі заўсёды краналі сэрцы не толькі беларусаў, але прызнацца іх па шырасці. От я зараз часта наведаю памежныя раёны, напрыклад, Бранская вобласць, Смаленская, Курская, хоць крышку далекавата, але яны ведаюць нашых класікаў. Яны ведаюць нашых класікаў, таму што яны перакладзены на рускую мову, на многія мовы свету. І вось іх творы шчымілі душу ў людзей у суседніх краінах. І творчыя традыцыі вось гэты не перапыняюцца, шукаюць сваё асаблівае, клапоцяцца пра лёс народа, яго культуру, мову, традыцыі, сучасныя прадстаўнікі прыгожага пісьменства Гомельшчыны. Вось, мне нагадваецца зараз, я магу гаварыць пра многія прыклады, але ж вось у нас асабліва цёплыя, такія прыязныя сувязі, культурныя сувязі з Растоўскай зямлёй, з Таганрогай, Ростовам-на-Дону, Няклінаўскім раёнам. Некалькі гадоў назад у межах нашага творчага перакладчыцкага праекта, праекта, якім працуюць моладзі і прафесійныя аўтары, адбылося ушанаванне памяці Івана Мележа, народная пісьменніка Беларусі. Мы удакладнілі, знайшлі гэты факт у гісторыі, у аўтабіяграфіі Івана Павловича, што ён у маладым узросце абараняў Растоўскую вобласць. Там атрымаў раненне, і растоўскі ўрач Антону выратоваў яго руку. І пасля гэтага, канешне, вось, калі б не выратаваў, то ці была б у нас Палеская хроніка, скажам так. А вось, і мы вось гэты факт не толькі занатавалі, але вучылі і кіраўніцтву Растоўскай вобласці. І ў выніку нашай сумеснай працы, намаганнямі пісьменнікаў, бібліятэкараў двух краін, на радзіме Чэхава створаны музейны куток памяці беларускага класіка. Ці яшчэ адзін прыклад. Таксама вось Растоўская вобласць, адзін з дамоў культуры, носіць імя Кірылы Туруска. Гэта вынік нашай працы. А вось, гэта дзесяцігоддзе нашай працы сумесна з растоўскімі калегамі з мясцовай нацыянальна-культурнай аўтаноміі беларусы Растоўскай вобласці, з якімі мы шчыра сябруем. І сёння, дарэчы, прыязджае ўжо на свята, вось у 12 гадзін дня мае калегі сустракаюць Ірыну Мікалаевну Север, сакратара вот, Міжнароднага саюза пісьменнікаў майстроў мастацтва па паўднёвому федэральнаму акрузе, паўднёвай федэральнай акрузе Расіі і сакратар мясцовай нацыянальнай культурнай аўтаноміі беларусы Няклінаўскага раёна Растоўскай вобласці Празаіка. Вось яна едзе на нас да свята. Вось маючы такі падмурак на ўдзячнай палескай глебе, сапраўды, вось напэўна, калі я гаварыў пра нашых народных, пра вось тое, чым мы можам і павінны ганарыцца гамельчане, палешукі, вось нарадзіўся наш такі фестываль. Я, канешне, удзячны і калегам практычна з усіх краін СНД, якія за гэтыя гады перабывалі і працавалі на нашым фестывалі, асабліва творцам Расіі, Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы. Сукупна агульныя намаганні падтрымліваліся нашай дзяржавай у асобе нераўнадушнага кіраўніцтва нашай вобласці, рэгіёна і раёна, установ культуры і адукацыі, людзей, якія любяць сваю радзіму і шануюць мастацкае слова. Ну, казаць лёгка, рабіць цяжка. Зразумела, немало высілкаў было пакладзена, каб мастацкае слова належным чынам гучала і было запатрабавана, фарміравала, як раней, агульную культурную плынь, нашу і беларускую развівала, захоўвала і развівала славянскую агульную плынь. Таму што, пагадзіцеся, без добрасуседства не можа быць мірнага стваральнага жыцця ў сябе на радзіме. Толькі добрасуседства, толькі мір над галавой, як кажуць, і толькі наша яднанне, наша сугучнасць нашых думак, сумесная праца і сутворчасць вось дае гарантыю нашай будучыні, нашай светлай будучыні. Вось так і фестываль Жыў, прыжыўся, даказаў сваё права на існаванне, дагэтуль крочыць па Гомельшчыне, ды настойліва злучае славянскія берагі, скажам так.
Владимир Николаевич, у меня такой вопрос появился. А нету желания тогда объединиться и, например, с более южными славянами там или более западными еще пригласить их к участию в этом фестивале?
Я хочу сказать более. Сёння фестываль стаў брэндам не толькі Гомельшчыны і Беларусі. Пра яго ведаюць практычна ва ўсім свеце. І сёння заяўкі ўдзельнічаць у фестывалі паступаюць з усяго свету.
З усяго свету. То есть, может, і не славяне даже хаця.
Могуць і не славяне. Хаця, скажам так, вось літаральна тыдзень назад была просьба запрасіць пастыра з Ірландыі, які любіць славянскую літаратуру, славянскую культуру, мае, ну так ён, маці ў яго літоўка, а бацька рускі, вось, але ўсё жыццё нарадзіўся ён у Літве, потым пераехалі ў Ірландыю, і вось ён зараз праваслаўны святар і піша вершы.
Клас. Вось,
і, ну, мы сказалі, зараз ўжо сфарміравана ўся праграма і гэтак далей, ўсё ж такі мы не можам вялікую колькасць запрасіць. Вось, а на наступныя гады мы абавязкова падумаем. Сёння запрашэнні ідуць і з США, просьбы запрасіць і з США, і з Канады, і з Аўстраліі, практычна з усяго свету. Безумоўна, і з Польшчы ёсць. Вось, ну, але ж у нас мы так на пачатку заклалі, што тры краіны. Беларусь, Расія і Украіна. Вось, і мы падтрымліваем, таму і альманах літара, гэта орган, вось гэта наша міжнароднага фестывалю, выдаецца на трох мовах. І мы стараемся ў асноўным вось гэта ядро славянскіх народаў, каб прысутнічалі і ўдзельнічалі ў гэтым форуме.
Трэба яшчэ адзін такі фестываль.
Ведаеце, ініцыятыву, калі ёсць жаданне, ініцыятывы можна ажыццявіць якія заўгодна. Калі ёсць жаданне, і калі ёсць у цябе тяга да таго, каб ну, доўжыць гэту дружбу, якая, ну, на жаль, пасля развалу Савецкага Саюза на пэўны час, асабліва перакладчыцкая дзейнасць, што вельмі важна, каб кнігі выходзілі і ў іншых краінах, і на іншых мовах. А вось.
Владимир Николаевич, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, и прогноз погоды еще очень важно нам послушать. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях выдающийся белорусский писатель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры и почетный член Союза писателей, председатель Гомельского областного объединения «Общественное объединение Союз писателей Беларуси» Гаврилович Владимир Николаевич. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Владимир Николаевич, что вы так открещиваетесь от
звания? Не, ну просто выдающийся. Я не считаю себя выдающим. Я обычный писатель, педагог.
Обычный писатель, да, хорошо. Обычный, да. Владимир Николаевич, давайте вот вернемся еще к теме литературных дожинок. Что, где, когда вот будет?
Я, напевно, упустил сказать, чем еще вызначальный,
да,
своей,
да,
патриотичной проблематикой. Вызначальный вот фестиваль. Это же не один фестиваль. Еще треба сказать, что у нас одночасово проходит 7-й региональный фестиваль литературы, культуры и народных традиций на земле Кирилла Туровска. Это другий день. И мы его проводим и у Гомеле, и у Турове, и у Житковичах. И у Азарычи поедем. А вот, кроме этого, проходит у Турове фестиваль «Беларусь. Моя мова и песня» народных коллективов. 8 коллективу с 8 районов обороняют свой гонор, представляют свою палескую культуру, и так само это у межах нашего так само проекта. И он шматгранный фестиваль в этом плане. Конечно, шмат выставок, шмат книжных выставок, новинок и так далее. И все это присвечено величному подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. наших дзядоў і прадзядоў. Усе падзеі прысвечаны святой даце, вызваленню, 80-годдзю вялікай перамогі савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне. І яшчэ раз падкрэслю, мы будзем працаваць з моладдзю, а пачнем сваю працу ўжо заўтра, 2 верасня, творчым семінарам, на якім з удзелам растоўскіх, кабардзіна-балкарскіх, а вось і варонежскага ўжо прыехала наша калега. Мы разгледзім вынікі працы нашых маладых беларускіх перакладчыкаў і іх настаўнікаў.
Клас.
Іх настаўнікам. 3 верасня пройдуць 20 творчых сустрэч і прэзентацый, што сімвалічна, фестываль 20. З назвай «Мы адзіныя» славім нашу перамогу. Славянскія пісьменнікі, лаўрэаты прэміі імя Кірылы Турускага, «Палескія росы», «Верна слову» правядуць гэтыя сустрэчы з навучэнцамі і педагогамі педкаледжа імя Выгодскага. Практычна, вось, адначасова 20 сустрэч. Усе педагогі, усе работнікі педкаледжа і ўсе вучні, і нашы ўсе госці, вось мы будзем працаваць і 20 сустрэч. Пасля гэтага таксама пройдуць 20 творчых сустрэч. Усё адтуль, дзе радзіма, так і называюцца, са студэнтамі, выкладчыкамі універсітэта імя Францыска Скарыны. Больш таго, у межах нашых фестываляў упершыню прыязджае да нас рэктар Інстытута эканомікі і ўправлення ў прамысловасці, намеснік старшыні грамадскага савета пры Мінкультуры Расіі, член Маскоўскай гарадской арганізацыі Саюза пісьменнікаў Расіі Алексей Валерыевіч Рабінін. Ён дзіцячы аўтар.
Клас.
Рэктар, які больш 30 гадоў узначальвае такую сур'ёзную ўстанову.
Да.
І вось, я думаю, што будзе цікава сустрэцца на факультэце эканомікі кіраўніцтва факультэта, рэктарату і студэнтам усяго факультэта вось такой асобай, які акрамя таго, што займаецца навуковай дзейнасцю, узначальвае вядучую навучальную ўстанову, ён яшчэ і піша для дзяцей.
Здорава.
Да, акрамя гэтага, прэзентацыі новых твораў, прысвечаных 80-годзю вялікай айчыннай вайны, адбудуцца адначасова і ў беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту. Вось я прынёс і пакажу вас зараз кнігу, якую мы пераклалі на беларускую мову. Гэта маскоўскі аўтар Васіль Дварцоў. Кніга называецца «Шчасце». У мінулым годзе мы прысвоілі гэтаму аўтару міжнародную літаратурную прэмію «Вернае слову». Гэта наша абласнога аддзялення ўзнагарода, і па вынікам якой абавязкова яго твор перакладаецца на беларускую мову і выдаецца ў Беларусі. Ён яшчэ не трымаў гэтую кнігу ў руках. Ён прыедзе, і мы афіцыйна на адкрыцці уручым яму, і вось ён гэтую кнігу на рускай і беларускай мове будзе прэзентаваць у беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту на факультэце замежных студэнтаў. А вось там Татьяна Аркадьевна Власюк, такая энтузіастка наша, а вось просто декан факультэта будзе абавязкова рабіць гэтую прэзентацыю. Акрамя таго, наша краснадарская госця, заслужаны дзеяч культуры Кубані Светлана Мікалаевна Макарова, паэтэса, празаік, цудоўнейшы чалавек увогуле, яна ўжо неаднаразова ўдзельнічала ў нашых форумах, яна будзе прэзентаваць 3 новыя кнігі пра вялікую айчынную вайну, якую выдадзены за мінулы год краснадарскай пісьменніцкай арганізацыяй. Мы таксама будзем прэзентаваць свой альманах «Літаратурная Гомельшчына» і альманах «Літара», у якім змешчаны больш 100 твораў нашых расійскіх калег, партнёраў і сяброў. На рускай, у перакладзе на беларускую і на ўкраінскіх мовах. Акрамя гэтага, нашы калегі вядуць нам сюрпрызы, такія кніжныя падарункі. Краснадарская пісьменніцкая арганізацыя амаль цалкам свой альманах прысвяціла творчасці, размясціла ў ім творы нашых гомельскіх пісьменнікаў. Курская пісьменніцкая арганізацыя там да стагоддзя Носава падрыхтавала вялікі-вялікі зборнік. Ён выходзіць раз на 5 гадоў і таксама там з дзясятак нашых аўтараў надрукавана. Асабліва вызначылася ў плане падарункаў, гэта я ўжо так дзялюся з чытачамі, гэта ўсё будзе на прэзентацыі сказана,
да?
Канешне, але я гэта ведаю, я даведаўся вось пра гэта. Мясцовая нацыянальна-культурная установа Растоўскай вобласці, беларусы Растоўскай вобласці пры падтрымцы вось гэтай абласной структуры і беларусы Няклінаўскага раёна падрыхтавалі зборнік перакладаў твораў гомельскіх і беларускіх аўтараў на беларускай мове. яны выдалі гэтую кніжку ў Растове на беларускай мове. Уявіце сабе, і падтрымаў выданне Жываткевіч Владимир Алексеевич, старшыня, вось гэта мясцова нацыянальна-абласнога аб'яднання нацыянальна-культурнага беларуса Растоўскай вобласці. Я яму шчыра ўдзячны, мы даўно кантактуем. А вось, і, канешне, Растоўшчына для нас асаблівае такое месца, чаму мы сябруем. 10 гадоў назад быў створаны фестываль перакладаў, маладзёжных перакладаў «Берагі дружбы». Дзякуючы гэтаму фестывалю, вось некалькі гадоў назад мы свой як бы філіал адкрылі. Гэта, ну, назвалі яго проста конкурс «Беларусь-Расія сожскія берагі дружбы». І вось такое ўзаемапранікнавенне ў нас існуе, што, ну, мы родня. Вось на сённяшні дзень мы родня, не разлі вада. А вось і шмат праектаў нарадзілася дзякуючы гэтаму, і кніжку выдалі некалькі гадоў таму назад практычна паэты, лепшыя паэты з усяго свету, «Зямля наш агульны дом» на двух мовах, на рускай і на беларускай. У мінулым годзе мы зрабілі два тамы, вось я атрымаю ў руках «Мір Каўказу», «Анталогія сучаснай паэзіі народаў Каўказа» на рускай адзін том і на беларускай мове. 22 гомельскія перакладчыкі былі задзейнічаны і працавалі над гэтым. Мы не толькі будзем працаваць у Гомелі, у 13.10 у гарадскім цэнтры культуры разгарнецца шырокая выстава, выстава кніг, выстава малюнкаў, выстава народнай творчасці, і адбудзецца урачыстае адкрыццё свята, на якім мы ўзнагародзім, прабачце за таўталогію, нашымі ўзнагародамі, пісьменніцкімі ўзнагародамі лаўрэатаў нашых конкурсаў. Гэта і дзеткі, гэта і дарослыя, гэта і замежныя маладыя аўтары, якія перамаглі ў нашым вось гэтым конкурсе «Сожскія берагі дружбы». Таксама ў гэты дзень мы плануем, што многія з нашых аўтараў атрымаюць абласную літаратурную прэмію імя Кірылы Туруска. Завершыць першы ж дзень, 3 числа, не першы, другі дзень фестываля, завершыць з'езд праваслаўных літаратараў «Божая сцежка». Трэці з'езд. Мы вырашылі, калі ў нас свята, юбілейны фестываль, то мы не будзем чытаць даклады, рабіць гэту канферэнцыю, мы проста будзем чытаць вершы, прысвечаныя 100-годдзю нашай епархіі гомельскай, 1020-годдзі Туровскай епархіі, 895-годдзю са дня нараджэння наша агульнаславянска прапаведніка, святара, паэта Кірылы Туруска. А на наступны дзень мы паедзем туды, на яго радзіму, у Туру, паедзем, будзем выступаць у школах, там ўжо будзе праходзіць сёмы рэгіянальны фестываль на зямлі Кірылы Туруска, мы в адной школе 7 сустрэч, мы схоўваем сімволіку, такую другой школе будзе 7 сустрэч, пасля пераедзем у Жыткавіч, дзе таксама будзе па 7 сустрэч у некалькіх школах, і акрамя гэтага, я забыў сказаць пра тое, што 5 гадоў запар. Вось 5 гадоў запар да нас прыязджае народны артыст Беларусі, ганаровы госць фестывалю, легенда савецкай эстрады Эдуард Сямёнавіч Ханок, які падорыць нашым школьнікам, найперш, калі ў нас моладзевы фестываль, для моладзі, для студэнтаў, вось, у 7 школах горада Гомеля, і, а таксама у Жыткавічах і ў Турове падорыць свае канцэртныя праграмы. Я ганаруся тым, што вось сябрую з такім выдатным чалавекам, што ён любую маю ініцыятыву падтрымлівае і з адкрытай душой прыедзе з гастролю са Смаленска прама ў Гомель заўтра ў раніцы.
Здорово. Давайте вот еще у нас уже блок завершается. Где можно познакомиться и увидеть программу фестиваля? Вот чтобы мы сейчас все озвучили, рекламу такую хорошую дали. Где можно вот знакомиться и...
Программа фестивалю смещена на сайте партнера наша, головный партнер и соорганизатор. Это Гомельская областная універсальная бібліятэка імя Леніна і сайт гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Спадзяюся, што і сродкі масавай інфармацыі таксама, вось вы таксама сродак масавай інфармацыі, вядучы ў вобласці. Дзякую вам за гэта, і сёння мы гаворым пра вось, даведаюцца, знайсці інфармацыі можна шмат дзе. У газеце «Звезда» было маё інтэрв'ю, у газеце «Літаратура і мастацтва», у гомельскіх ведамасцях таксама.
В общем, во многіх печатных изданиях.
Во многіх друкаваных сродках масавай інфармацыі змешчана інфармацыя. А завершым мы сваю работу наведваннем прамысловых прадпрыемстваў Гомельшчыны, таму што для гасцей вельмі важна даведацца, чым жа жыве Беларусь не толькі ў літаратурным, культурным плане, але яшчэ паглядзець, як жа працуе эканоміка, як жывуць людзі. І завершым мы наш фестываль у Доме культуры «Гумсельмаш» у 13 гадзін 10 хвілін 5 верасня. Вось, хаця пасля закрыцця яшчэ працягнуцца мерапрыемствы, круглыя сталы, але афіцыйна закрыццё адбудзецца менавіта там, на базе Дома культуры «Гумсельмаш».
Спасибо, Владимир Николаевич. У нас последняя музыкальная пауза в наших беседах. И потом вернемся. Телефон прямого эфира 34 11 34 или можно писать в Вайбере. Код 29 34 11 34 восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры и почетный член Союза писателей, председатель Гомельского областного отделения Общественного объединения Союз писателей Беларуси Гаврилович Владимир Николаевич, или, как он сам говорит, обычный писатель. Работает телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Владимир Николаевич, ну вот мы рассказали об этом шикарном фестивале, который бренд нашего региона, но у нас есть еще один очень важный фестиваль, который каждый год проходит в разных городах нашей страны. Вот несколько лет назад был у нас в Добруше, да. Я запомнила, шикарное мероприятие.
Вообще, да.
Вот. Ну, посмотрим, какой будет в этом году. Он будет праздноваться, если можно так сказать, да, проходить в Лиде. Расскажите, что подготовили письменники-гомельчане? Ну, не только, может быть, вы в курсе, откройте нам какие-нибудь закулисные тайны для гостей этого праздника.
Ну, мы сапраўды яшчэ не паспелі завершыць славянскія літаратурныя дажынкі і фестываль на зямлі Кірылы Турускага, як ужо трэба ехаць у Ліду. Мы з асаблівым натхненнем туды збіраемся, ось зараз прадумваем праграму, яна ўжо, значыць, атрымала такую назву героямі, ганарымся героямі святой перамогі, это літаратурна-музычная праграма па матывах твораў і гомельскіх аўтараў, і класікаў. Вось, гэта будуць гучаць песні нашых аўтараў. Канешне, мы будзем згадваць нашых народных аўтараў, нашых пісьменнікаў, нашых землякоў. І, безумоўна, праваслаўная тэма будзе вельмі важная, таму што, ну, без веры чалавек нішто па сутнасці. У праграме задзейнічаны лаўрэаты абласной літаратурнай прэміі імя Кірылы Туруска 2023. І вось, спадзяюся, паедуць з намі калегі, якія атрымаюць узнагароду вось у рамках славянскіх літаратурных дажынках. Гэта таксама будзе для іх вельмі радаснае знаёмства з унікальным гістарычным, культурным горадам вось нашай краіны. Мы, безумоўна, пазнаёмім лічан і гасцей горада з новымі набыткамі, з новымі творамі і вось новых лаўрэатаў і сваімі кнігамі. Я, напрыклад, павезу новую кнігу «Жыццёвымі сцежкамі». Гэта мая справаздача перад чытачом як журналіста ў нейкай ступені за 30 гадоў выбраны, ну, такія, на мой погляд, лепшыя матэрыялы, якія расказваюць пра сапраўдных людзей, пра сапраўдных патрыётаў маёй Гомельшчыны. Мы урачыста падорым, акрамя вось гэтага выступлення, вось там будзе прадстаўлена Гомельшчына ва ўсёй красе, вось там артысты і бібліятэкары, супрацоўнікі культуры Гомельского района, представить свою выставу. Наша областная библиотека вельми активно рыхтуется, шерах выстав и шерах конкурсов будет проводить. Мы так само там будем выступать. Алеш, повезем подарунки, мы урочисто передадим целую книжную библиотечку книг лауреатов областного литературного конкурса имя Кирилла Туровского у Центральную районную библиотеку города Лиды. Ну и безумовно сподіємся на встречи, на открытии, потому что я, например, на сором ни разу не был у Лиде, и для меня это будет безумовно свято, как подарунок. Вовсе я лечу, что День белорусского письменства – это профессийное свято письменника. У нас его нема, на жаль, в Украине. Вот, и я уже несколько годов про это говорю. И может быть, вот некто и прислухается. Все ж таки, 32-й раз проходит День белорусского письменства, и письменники мают право на свое профессийное свято.
Конечно.
Тому я вот сегодня, використовуючи наш момент, эту встречу с вами на нашем любимом Гомельском радио областным, и хочу повиншовать найперш своих коллег, письменников, якія творать, якія живуть думами про нашу землю, якія клопотятся про захование истории, змагаются супрать переписывания наших исторических сторонок, авось, якія імкнуться показать сегодняшнее життё в своих мастацких творах, якія любить свою родную Беларусь, свою Гомельщину, свое Полесье, и ни за что яе не продадут. Вось, их не продадут. Я ганаруся, что с такими людьми я живу побач, працую, и вельми удяжны за то, что вось яны будут завтра, послезавтра и наступные дни працавать деле нашей будучыни, деле нашей родной Гомельщины и деле нашей краины.
Спасибо большое, Владимир Николаевич. Это, наверное, лучшее было окончание нашей с вами беседы. Я напомню, у нас в гостях был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры и почетный член Союза писателей, председатель Гомельского областного отделения Общественное объединение Союз писателей Беларуси Гаврилович Владимир Николаевич. Еще раз спасибо вам за интересную беседу.
И у всех со святом.
Да.
И вас так само.
Спасибо.
И ваших деток.
Спасибо большое. На этом наша передача завершена. В открытой студии Радио Гомель Плюс для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Богдан Кныш. До новых встреч.
Открытая студия.